Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
Bună seara, bine ați venit la Esențial. Discutăm și astăzi despre economie. Ne propunem să vorbim despre antreprenoriatul feminin. O să începem cu această temă și, desigur, vom continua cu un subiect legat de buget. Bugetul României și bugetul Uniunii Europene. Un buget multianual care se pregătește deja, în, să zicem, pentru perioada 2027 și după. Împreună cu noi, pentru început, prima noastră invitată din această seară este doamna Ana Maria Icătoiu, vicepreședinte OFAUGIR. Bună seara, doamna Icătoiu, vă mulțumesc pentru prezență.
Bună seara, mulțumesc eu pentru invitație.
Am văzut zilele acestea un comunicat al OFAUGIR, să spunem că OFA înseamnă Organizația Femeilor Antreprenori. Ați făcut în acel comunicat o sinteză a organizației, a situației antreprenoriatului feminin în România. Dați-ne, vă rugăm, câteva cifre. Cum stăm din acest punct de vedere al antreprenoriatului feminin?
Stăm mai bine decât în trecut, dar nu suficient de bine. La nivel mondial, cam 40% dintre firmele private sunt deținute sau conduse de femei, iar analiză centralizată la nivelul anului 2023 arată că în România procentul este undeva la un sfert, la cam 25%. Pe de altă parte, în schimb, analizele și în România, și la nivel european, dar și la nivel mondial, arată că rezultatul operațional, profitul net al afacerilor conduse de femei, este în medie de două ori mai mare decât profitul companiilor conduse de bărbați. Practic, vorbim în România despre 600.000 de femei care sunt acționare sau asociate sau conduc administratori în companii active.
Deci femeile fac performanță. Fac performanță în business, sunt deocamdată cam prea puține, să spuneți, în raport de media europeană.
Exact. Tot felul de analize făcute și la nivelul Uniunii Europene, dar și în alte țări din afara Europei, arată că e o implicare mult mai profundă, mult mai dezvoltată, mai consolidată a femeilor în economie, se traduce în raza a 3, 5, 7 ani de zile în puncte de produs intern brut câștigate suplimentar de către țara respectivă. Pe de o parte, pentru că femeile, așa cum spuneam, au o rată de profit mai mare, deci pentru economia oricărei țări normal că este un lucru pozitiv, pe de altă parte, în schimb, femeile au un apetit mai mare pentru afaceri care țin de tehnologii avansate, cu componente de cercetare, dezvoltare, inovare. Practic, să zicem că ele se raliază mai rapid, reacționează mai rapid trendurilor pe care noi le observăm de câțiva ani de zile deja în modul în care evoluează economia Europei. Vorbim despre afaceri care țin de tehnologii net zero, vorbim despre afaceri care țin de materiale de construcții cu un impact cât mai scăzut asupra mediului, vorbim despre afaceri care țin de servicii medicale sau servicii educaționale care integrează componente de inteligență artificială, de realitate virtuală sau realitate augmentată. Practic, afacerile conduse de femei ajută o țară cum este România, de exemplu, să acopere mai rapid acest decalaj pe care, din păcate, îl avem față de media europeană, atât pe parte de inovare, cât și pe parte de cercetare, cât și pe parte de sustenabilitate. Lucru care, în medie, contribuie foarte mult la creșterea competitivității economiei românești în Europa, care știm foarte bine e o problemă care ne preocupă de multe ani de zile, pentru că suntem, din păcate, la coada clasamentului și în ceea ce privește competitivitatea IMM-urilor românești pe piața europeană, dar și în ceea ce privește clasamentul inovării.
Aveam o întrebare apropo de cifrele pe care le-ați spus. E nevoie, credeți, de programe speciale susținute din, eu știu, fonduri publice sau fonduri private pentru dezvoltarea antreprenoriatului feminin? Aici ar trebui să lucrăm sau nu neapărat? E o chestiune naturală care vine de la sine, dezvoltarea antreprenoriatului feminin.
sunt țări care au încercat și partea aceasta de politici publice au încercat altele să lase lucrurile să curgă natural. Uh-huh. Este evident că lucrurile evoluează mult mai accelerat și în sens cât se poate de pozitiv în momentul în care există politici publice naționale care sprijină antreprenoriatul feminin. Și aici vorbim nu doar de niște simple granturi nerambursabile, cum este de exemplu în România programul Femeia Antreprenor, care acum un an și ceva s-a aflat la o nu știu câta ediție. Sincer, a da în anii 2020-2025 un grant de 40.000 de euro unei femei antreprenori pentru a dezvolta o afacere, n-aș spune neapărat că este o glumă, dar este aproape o glumă. Pentru că nevoile pornesc în principal, la bază, de la educare și informare. Este nevoie ca încă de pe băncile școlii generale, liceului, facultății, să existe acces pentru tinerele femei la educația antreprenorială, la educație financiară, la educație și informare în ceea ce privește partea de cercetare, dezvoltare, inovare, în ceea ce privește partea de sustenabilitate. Femeile antreprenori trebuie să înțeleagă care sunt și să afle, să descopere, care sunt domeniile de activitate în care ele ar face performanță. După această etapă de educare și de informare, de mentorat, care să le ajute să prindă bazele antreprenoriatului, dar bazele antreprenoriatului modern, pornind de la direcțiile pe care le observăm de câțiva ani de zile și în Europa, și în America de Nord, și în Asia, abia atunci sigur că putem avea în vedere tot felul de instrumente de finanțare, care, din punctul nostru de vedere, nu trebuie să se limiteze la niște simple granturi, care oricum sunt complet insuficiente. Ar trebui să existe un mix de surse de finanțare care se combine. Sigur, partea de granturi, partea de împrumuturi luate cu garanții de stat, așa cum există programe dedicate femeilor antreprenori în foarte multe țări, nu numai în Europa, dar și în lume. Trebuie să ne gândim la varianta de business angels sau de venture capital, evident, pentru că business-uri diferite, idei de business diferite, planuri de afaceri care merg către domenii diferite, au nevoie de surse, poate, sau de un mix de instrumente de finanțare. Și aici speranța noastră merge, începând cu anul 2025, pentru România, inclusiv către nou înființată sau recent înființată Bancă de Investiții și Dezvoltare, cea de la care sperăm, în anul acesta, în această primăvară, lansarea unor instrumente de finanțare pentru IMM-urile din România și sperăm noi și a unui program de finanțare pentru afacerile conduse de femei.
Bun, vreau să vă mai rog, apropo de acest subiect, să ne mai spuneți și referitor la partea de mentorat. Știu că și ea este importantă și știu că ați avut și aveți, cred, în continuare o serie de inițiative la OFAUGIR în ceea ce este mentoratul în zona aceasta a antreprenoriatului.
Sigur, noi am avut de la bun început, încă de la înființare, programe de mentorat, programe de dezvoltare a leadership-ului antreprenorial printre femeile antreprenori care sunt membre la noi. Pe de altă parte, împreună cu colegii noștri din federația pe care am fondat-o acum aproape 2 ani de zile, Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri, am configurat, am creionat mai multe programe prin care dorim să aducem expertiză printre IMM-urile conduse de femei. Vorbim aici despre un program de alfabetizare climatică a antreprenorilor, mai ales a celor care au activități de producție, pentru că firmele care fac producție în general și, să zicem, parțial și cele din domeniul Horeca, sunt, așa cum s-a dovedit din 2020 încoace, în această multitudine de crize suprapuse, cele mai vulnerabile la tot ce înseamnă fluctuațiile de pe piețele energetice și este necesar ca antreprenorii români, fie ei femei sau bărbați, să înțeleagă foarte clar ce înseamnă independența energetică pentru firma lor, cum se traduce, ce înseamnă eficiența energetică pentru firma lor și cum pot atinge un nivel suficient de ridicat și de independență energetică și de eficiență energetică, pentru că toate aceste elemente, până la urmă, la final, se traduc într-un profit mai mare pe care ei pot mai departe investi în alte proiecte de dezvoltare. Sigur că avem în vedere și un program de educație antreprenorială pentru fete de la școală la prima primară până la liceu și facultate, un program de educație antreprenorială pentru femeile din mediul rural, pentru că, din păcate, sursele de finanțare pentru afacerile chiar mici din mediul rural sunt foarte mici, în ultima vreme chiar inexistente. Am constatat cu tristețe că în 2024 acea linie de finanțare de 150 de milioane de euro pentru investițiile neagricole din mediul rural a fost anulată de către cei de la AFIR și în acest moment nu există linie de finanțare pentru a dezvolta afaceri neagricole în mediul rural, ceea ce vulnerabilizează din punctul nostru de vedere economia românească și societatea românească în general. Pe de altă parte, evident, este nevoie de o educație către transformarea digitală a IMM-urilor cât se poate de adecvată, de profundă, pentru că pe lângă un nivel scăzut de inovare, la lipsa de competitivitate a IMM-urilor din România contribuie și un nivel scăzut de transformare digitală, de acces la tehnologiile avansate, de acces la soluțiile tehnologice care există deja pe piață și pe care antreprenorii români le pot prelua și le pot adapta pentru propriile afaceri.
Bun, pentru că mai avem câteva minute, v-aș ruga să schimbăm un pic subiectul. Știu că sunteți o expertă și consultantă în domeniul fondurilor europene. Vă rog, doamna Ana Maria Icătoiu, spuneți-ne care sunt așteptările mediului de afaceri, ale antreprenorilor, ale companiilor, mici sau mai mari, vis-a-vis de fondurile europene din acest an, 2025. Am văzut cifrele, ele sunt foarte mici în materie de absorpția fondurilor europene în exercițiul financiar 2021-2027. Se va mări ritmul de absorpție acestor bani europeni?
Aveți dreptate, cadrul financiar este 2021-2027. Teoretic, noi am încheiat 4 ani din acest cadru financiar multianual. Practic, în România au ajuns puține procente din banii pe care țara noastră are la dispoziție din partea Uniunii Europene. Și aici există mai multe cauze. Pe de o parte, instabilitatea politică nu face niciodată bine, pentru că în momentul în care există schimbări la nivel de ministere, la nivel de miniștri, de secretari de stat și apoi mai jos, în mod natural, din păcate, lucrurile stagnează. Și aici vă dau un exemplu. S-a vorbit foarte mult despre suma foarte mare pe care România o poate accesa prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Din păcate, fondurile dedicate mediului privat sunt extrem de puține. Dar și acelea puține încă nu au ajuns la antreprenori, nu au ajuns la IMM-uri. Și vă dau un exemplu concret. Apelul pentru digitalizarea IMM-urilor prin tehnologii avansate, care s-a derulat în primăvara-vara anului trecut, s-a închis, dacă nu mă înșel, undeva la sfârșitul lunii iunie 2024, la începutul lunii septembrie, după ce înțelesem noi că evaluarea tehnică și financiară pe aceste 114, în acest caz, cereri de finanțare depuse, s-a publicat o primă listă cu primele, să zicem, 50% din punctaje, abia săptămâna trecută, abia marțea trecută, la peste 4 luni distanță de la prima jumătate de punctaje publicate, s-a publicat lista completă cu punctajele. Nu putem avea pretenția de a implementa proiecte valoroase pe tehnologii avansate pentru IMM-uri, să le finalizăm până la 30 august 2026, care este termenul maxim până la care un proiect trebuie finalizat pentru a putea fi decontat din PNRR, ca să putem să ajungem în astfel de situație. Este păcat, este păcat, pentru că avem aici proiecte valoroase depuse în consorțiu de către un IMM cu o companie de IT care îl va ajuta să facă parte de cercetare, dezvoltare, inovare. Este exact tipologia de proiecte care, din păcate, în România a lipsit în ultimii ani de zile și care a contribuit la acest nivel scăzut de inovare și competitivitatea IMM-urilor românești. Și când în sfârșit avem un astfel de apel de proiecte care adresează astfel de probleme, noi nu facem decât, din păcate, din cauza unor, nu știu, probabil motive administrative să întârziem evaluarea, contractarea și, practic, să ținem pe loc antreprenorii în implementarea unor astfel de proiecte valoroase. Pe de altă parte, în schimb, sunt și alte autorități de management care au învățat din greșelile trecutului. Și aici vă dau din nou un exemplu concret. Apelul pentru micro-întreprinderi, întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii de pe programul regional Muntenia. Aici, în medie, de la momentul depunerii cererii de finanțare până la momentul primirii rezultatului și al demarării etapei de contractare, au trecut mai puțin de 3 luni. Deci se poate, atât când există dialog și deschidere la către propunerile care vin din partea reprezentanților, mă rog, din partea stakeholderilor relevanți, care au experiență în spate, care au văzut lucrurile cum nu s-au petrecut bine în trecut, pentru că și pe primele două exerciții financiare europene, la fel, România a avut o absorbție foarte mică. În niciuna dintre situații nu am reușit să atragem toți banii. Da. Sigur. În loc să învățăm din greșelile trecutului și să facem un așa fel încât să nu le repetăm, noi în continuare mergem cu această inflexibilitate, cu această încăpățânare, care la final se traduce, așa cum spuneați dumneavoastră la începutul discuției, într-o situație economică mai puțin bună decât ar putea să fie pentru România. Fondurile europene sunt oricum vitale pentru economia noastră, cu atât mai mult în astfel de perioade de criză, când deficitul bugetar are repercusiuni în toată economia și în toată societatea.
Am ajuns la un subiect despre care vom discuta în continuare. Acum însă vă mulțumesc pentru prezență. Vom relua aceste teme privind fondurile europene. Știu că sunt subiecte care interesează pe antreprenori și pe ascultătorii noștri în general. Vă mulțumesc pentru prezența în această seară, Ana Maria Icătoiu, vicepreședinte OFAUGIR.
Și eu vă mulțumesc.
Mulțumim mult. Continuăm, vă spuneam, dialogurile noastre la Esențial, aici la RFI. Spuneam că discutăm despre buget, despre deficitul bugetar, sigur nu despre bugetul pe 2025, pentru că încă nu-l cunoaștem, dar avem datele macroeconomice pe care putem creiona, să spunem, presiunile și temele fierbinți pe care le vom vedea în bugetul din acest an. Alături de noi pentru o discuție pe această temă este doamna Andreea Nica, este prim vicepreședinte al Asociației CFA România. Bună seara, Andreea Nica, vă mulțumesc pentru prezență.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Așadar, cum spuneam, nu avem datele bugetare, e în lucru bugetul, se va prezenta, înțelegem, în zilele următoare, dar avem câteva repere referitoare la indicatorii macroeconomici. Am văzut, de exemplu, că anul trecut s-a încheiat cu un deficit bugetar de 8,7% din produsul intern brut. Ca să mai dăm o cifră, ar trebui ca în 2025 bugetul să se închidă cu un deficit de 7% din PIB. Este posibil, credeți, o consolidare fiscală, o reducere a deficitului de această amplitudine? Este posibilă?
Ar trebui să ajungem totuși la o reducere față de anul acesta, pentru că anul trecut 2024 a fost o creștere foarte mare a deficitului, a fost o surpriză, ceea ce înseamnă că în contrapondere a crescut destul de mult și datoria publică, pentru că acest deficit a trebuit să fie finanțat. După cum știm, s-a negociat destul de recent la Consiliul ECOFIN o reducere a deficitului pentru o perioadă de 7 ani, deci ar trebui să ajungem la limita de 3%.
Da, și Consiliul a aprobat planul acela fiscal al României, nu? Și cererea aceasta de 7 ani.
Consiliul a aprobat. Pentru Ministerul de Finanțe această aprobare a venit ca o veste pozitivă, ca și când am avut parte de un gir de încredere din partea Consiliului și, bineînțeles, România nu a fost singura țară care a cerut o astfel de perioadă de reducere a bugetului, deși noi am primit, ca să zic așa, destul de mulți ani în care să facem această trecere să ieșim din procedura de deficit excedentar. Aș zice că lucrurile sunt destul de complicate în 2025, pentru că, așa cum se întâmplă de altfel în ultimii ani, a devenit o practică, o parte dintre factori au fost împinse pe 2025, probabil altfel am fi ajuns la un deficit și mai mare decât cel de 8,7, ceea ce înseamnă că începem anul deja cu cheltuieli mari.
Vedem și cu datorii acumulate de stat, nu? Adică, de fapt, rostogolite de stat.
Și cu datorii, da, cu facturi care nu au fost cuprinse în bugetul de anul trecut, plătite și care au fost trecute pe anul acesta, pentru că deja anul trecut am ajuns să ne împrumutăm mult. Ministerul de Finanțe a crescut plafonul de împrumut de la 180 de miliarde la 250 de miliarde de lei. Asta, bineînțeles, că s-a văzut în randamentele pe care le-au cerut investitorii și România acum se împrumută la 8% la 10 ani, ceea ce este foarte mult. Polonia se împrumută la 10 ani undeva sub 6%, iar Ungaria la 6,75%, cu toate că Ungaria vedem că este privită ca un membru al Uniunii Europene care oricând poate să pună bețe în roate. Deci, din perspectivă geopolitică, Ungaria are cumva o percepție de risc crescută și cu toate astea se împrumută mult mai ieftin decât România.
Asta aici pe fondul... vă referiți la împrumuturile în moneda locală sau în euro?
La împrumuturile în moneda locală, aici vorbim de datoria la 10 ani în lei, denominată în lei, care este deținută în mare parte de jucători locali, dar și internaționali. Am văzut Ministerul de Finanțe că își dorește pentru anul 2025 să se adreseze și mai mult populației.
Exact. Și am văzut anunțul că titlurile de stat fidelis vor fi lună de lună, vor fi emise de... finanțe.
Da, 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 nu doar nu la două luni, ci mai des. Modul ăsta de a aborda mediul privat din România, pe care îl are Ministerul de Finanțe și Guvernul, da, pentru că Ministerul de Finanțe până la urmă pune în aplicare bugetul și politicile guvernului, este un mod în care vom vedea un impact, de fapt, în ceea ce privește accesul la fonduri pentru companiile private, dar și interesul și apetitul băncilor, de exemplu, de a finanța companii private, pentru că poți foarte bine să cumperi titluri de stat pentru un randament de 8% față de a-ți asuma riscurile de a finanța o companie, de a face toată munca la pentru a face evaluarea riscului pentru o companie.
E mai simplu să creditezi statul, nu cum se spune.
E mai simplu să creditezi statul și am avut o accelerare a creditului guvernamental față de creditul privat. Fără bătaie de cap, am văzut că în sistemul financiar poți să faci bani buni doar din a deține datorie guvernamentală. Ceea ce nu este bine. Statul, practic, devine un competitor al mediului privat și oferind aceste randamente mari, oportunitatea ca noi să facem coeziune cu alte state europene se reduce destul de mult, deci ne costă foarte mult. Anul trecut ne-a costat probabil 2% din plus interul brut să plătim dobânzi. Și pentru anul acesta, pe fondul unui sold al datoriei mai mare, suntem la 54% sau mai mult pe, nu știu care, nu avem închiderea de an, decembrie, datoria publică, dar pe metodologie UE suntem deja probabil la 55% datorie publică raportată la PIB. Ceea ce este mult, dacă ne apropiem de 60%, deja percepția investitorilor față de România se va schimba, pentru că dacă alte state pot atrage fonduri ieftini, chiar dacă au datorie publică mare, nu e și cazul României. În cazul României, investitorii cer randamente mari.
Și ați dat acest exemplu, am văzut și estimări care arată că în următorii ani, la orizontul anului de 2028-2029, România ar putea să ajungă la 3% din PIB cheltuieli cu dobânzile, deci cheltuielile curente, serviciul datoriei publice, cum se numește, ceea ce sigur că ne pune din nou pe gânduri, pentru că 3% înseamnă că este exact ținta de deficit bugetar pe care am avea-o atunci de atins, ceea ce ar însemna că dacă plătim dobânzi de 3%, vom fi din nou foarte strânși în materie de deficit, nu?
Nu cred că strângem din impozitul pe venituri de companii 3%. Dacă ne uităm cu modul cum adunăm venituri la buget și modul cum cheltuim, cred că din tot ce încasăm noi impozit pe venituri nu ajungem la 3%. Deci o să ajungem tot ce strângem de la companiile care sunt profitabile și se încadrează
pe plata impozitului, datorie.
Să plătim doar dobânzile. Da. Ceea exact. Ce înseamnă că va fi plus deficitul de... Nu cred că o să ajungem vreodată să fim într-o situație de excedent, pentru că vedem că avem incapacitatea asta de a colecta mai bine. Ceea ce trebuie să fie o prioritate pentru 2025, pentru noul guvern, este critic să colectăm mai bine, de la fel cum este critic să facem această eficiență la nivelul aparatului central și administrativ local. Se încearcă, dar părerea mea este că sunt doar mici ajustări cu aceste reduceri ale personalului în Senat, în Camera Deputaților, nu o să reușim să să reducem deficitul de 0,7 la 7%. E nevoie de mai mult, de asta nu se indexează pensiile, de asta s-au scos tot felul de facilități fiscale.
Ordonanța Trenuleț, sigur, care se aplică.
Ordonanța Trenuleț. Deși guvernul este acum destul de presat să reviziteze ordonanța Trenuleț și să vadă ce se poate face, iar se uită dacă ar putea să dea sub forma unei sume unice un ajutor pensionarilor cu pensii mai mici, pentru că ce s-a întâmplat anul trecut în septembrie, când s-au ajustat pensiile pentru toată lumea, a fost evident ceva care nu se baza pe studii, pe o creștere a veniturilor, a fost mai degrabă o creștere a pensiilor, pentru că trebuia făcută, da, sunt mulți pensionari în România cu pensii mici, dar modul cum s-a aplicat această creștere pentru toți pensionarii nu are o susținere bugetară. Pur și simplu nu aveam din ce să operăm acea creștere.
De acord. Am văzut în acest început de an și la sfârșitul anului trecut, agențiile de rating au răutățit perspectiva de rating a României. Ar trebui să ne îngrijoreze? Ne poate fi teamă că va urma și o retrogradare de rating care să ne ducă undeva la nerecomandat pentru investiții, sau credeți că va exista un tip de toleranță sau de așteptare a rezultatelor de consolidare fiscală?
Nu cred că vom avea o mare clemență din partea agențiilor de rating. În primul rând, deciziile lor sunt fundamentate. Au dat acest outlook, da, această perspectivă negativă. Deocamdată ratingul României rămâne în zona recomandat investițiilor, dar guvernul ar trebui să ia niște măsuri foarte dure, foarte dure, pentru a convinge agențiile de rating că urmăm un drum al eficientizării fiscale. Nu le vedem. Înțeleg că au loc tot felul de întâlniri la guvern, că se încearcă luarea unor măsuri care să arate interesul pentru...
Și vom avea câteva repere odată cu bugetul, când vom vedea bugetul. Vom ști mai multe, să zicem, nu?
Da, dar în momentul în care trebuie să treci prin această reformă, de fapt o reformă pe care noi ne-am asumat-o și în cadrul PNRR este parte din jaloanele asumate chiar de Ministerul de Finanțe, nu reușim să facem această reformă fiscală, să colectăm mai mult, reforma pe care o facem, am făcut-o la nivelul sistemului de pensii, vedem că se întoarce sub forma unui deficit mai mare, deci nu a fost chiar o reformă, a fost o creștere a pensiilor nefundamentată. Nu știu dacă aceste măsuri vor convinge agențiile de rating, dar impactul pierderii ratingului recomandat investițiilor este enorm. Este enorm pentru stat, da? Randamentele ar crește exploziv, probabil ne-am duce în zona 10% pentru 10 ani, dar statul ar trage după tot mediul privat, pentru că mediul privat în mare parte se împrumută ușor la randamente mai mari decât statul. Sunt câteva excepții de companii sau Primăria București, să zicem, care au beneficiat de un rating mai bun, dar altfel tot mediul privat este tras în jos. Bineînțeles că riscul crește foarte mult, nu doar la nivelul statului, dar și la nivelul companiilor. Interesul de a veni cu fonduri străine directe în România scade și vedem în industrie deja o reașezare care nu ține neapărat de România, dar ține de mediul mai mare, de lipsa competitivității la nivelul Uniunii Europene.
Mai avem doar 2 minute și v-aș ruga așa ca o concluzie, pentru că Asociația CFE România face periodic estimări și prognoze pentru evoluția economiei românești. La ce vă uitați, cam care sunt cifrele pentru 2025, inflație și eventual curs de schimb? Și aici avem destul de multe semne de întrebare vis-a-vis de această stabilitate pe care o vedem de mult timp.
Din perspectiva inflației, ne așteptăm ca prețurile mari să persiste. Nu este doar o așteptare pentru începutul anului, când am văzut că și Banca Centrală este în continuare destul de vigilentă și atentă și menține ratele de politică monetară sus. Suntem la 5,1% acum, probabil vom scădea spre 4%. dar trebuie să vedem ce se întâmplă cu bugetul, ce se întâmplă cu capacitatea noastră de a atrage fonduri europene și de a produce mai ieftin, da? Și care este impactul și fiscal asupra prețurilor, pentru că acolo unde am redus facilități fiscale, în cazul în care angajatorii vin și compensează, există posibilitatea să vedem o creștere a prețurilor, pentru că, evident, compensăm pentru salariați pierderile de venituri, asta trebuie să ajungă mai departe în prețuri. Este un an dificil, România are cea mai mare creștere a prețurilor raportat la regiune, tot ceilalți Central Eastern Europe, Europa Centrală, au inflație mai mică, zona euro 2,4, deci suntem departe de obiectivul de țintire a inflației undeva la 2,5%. Da. Dacă ne uităm la ceea ce înseamnă pentru anul acesta stabilitatea cursului, exact. Noi dintotdeauna mai degrabă ne uităm metodic și ne uităm că ar trebui să fim bine peste 5 pentru cursul euroleu. Evident că nu am văzut această depreciere a leului în fața euro, deși ea este fundamentată într-un deficit de cont curent mare, care tot crește. Asta pentru că undeva unde ai această combinație între politici fiscale și politici monetare, cel puțin unul dintre cele două piloane ar trebui să asigure o stabilitate mai mare și aici vedem stabilitatea din partea cursului.
S-a întâmplat exact în materie de curs. Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea de astăzi. A fost alături de noi doamna Andreea Nica, vicepreședintele Asociației CFA România. Mulțumesc, Andreea Nica. Noi continuăm emisiunea cu o temă legată de data aceasta de bugetul multianual al Uniunii Europene. Avem un interviu realizat la Strasbourg cu domnul Siegfried Mureșan, europarlamentar și negociator șef al Parlamentului European pentru cadrul financiar multianual, adică bugetul pentru perioada 2027-2032.
Comisia Europeană va prezenta la jumătatea acestui an proiectul de buget multianual pentru perioada după 2027. Noi, Parlamentul European, lucrăm acum la adoptarea unui raport prin care să transmitem Comisiei Europene care considerăm noi, Parlamentul European, că ar trebui să fie prioritățile. Ca co-raportor al Parlamentului European pentru bugetul multianual, lucrez acum împreună cu colega mea socialistă din Spania, care e cea de-a doua co-raportoare, la acest raport al Parlamentului, obiectivul fiind de a-l avea adoptat în plenul Parlamentului în luna mai, înainte de proiectul de buget al Comisiei, înainte ca Comisia să prezinte proiectul de buget. Știu că suntem obișnuiți din România ca guvernul să prezinte proiectul de buget și Parlamentul să-l adopte rapid, în câteva zile, fără mari modificări, câteodată chiar în preajma Crăciunului sau a anului nou. Aici, la nivel european, Comisia Europeană trebuie să aloce resursele acolo unde colegislatorii, adică Consiliul de Ministri și Parlamentul European, consideră că trebuie alocate resursele. Deci noi vom adopta poziția noastră prin care vom defini prioritățile, principiile, cum am spus, am vorbit despre simplificare, am vorbit despre flexibilizare în luna mai. Comisia va prezenta proiectul de buget în luna, la jumătatea anului, în lunile iunie-iulie, și după aceea vor începe negocierile între Consiliu și Parlament cu medierea Comisiei. Obiectivul este ca negocierile să se încheie cât mai repede, cel mai probabil în cursul anului 2026. Repet, cu cât mai repede stabilim sumele de bani, direcțiile și condițiile de finanțare la nivel european, cu atât mai mult autoritățile naționale și locale se pot pregăti. Vorbeam mai devreme despre nevoia de a aloca mai multe fonduri în domeniul apărării. Este urgent. Dacă adoptăm bugetul târziu, cum am spus, la 1 ianuarie 2028, după 2027, când se încheie vechiul buget, nimic nu va fi pregătit și banii nu vor putea curge atunci. E important să adoptăm buget cât mai repede la nivel european, să pregătim infrastructura pentru absorpția de fonduri, cât banii să poată produce rezultate imediat după 2027.
Și încă o întrebare v-aș ruga. Sigur că dezbaterea acum sunt legate poate de alte schimbări de vizi, poate de viziune. Politica de coeziune, am văzut că sunt opinii care spun că deja coeziunea s-a făcut sau s-a apropiat zona aceasta de coeziune la nivelul statelor membre. Politica agricolă comună, am văzut că fermierii vor mai mulți bani, unele state membre își doresc o, să zicem, o redefinire a acestui politici cu pilonul 2 mai puternic. Vom ști aceste lucruri sau cum vedeți dumneavoastră?
Da. Politica de coeziune este principala politică de investiție a Uniunii Europene. Sigur că de pe urma unei autostrăzi construite din fonduri de coeziune în Croația câștigă în primul rând cetățeni croați și întreprinderi croate, dar câștigă și turismul german care merge în Croația, câștigă și consumatorul austriac care are acces la produse croate mai rapid și mai ieftin, sau o firmă austriacă care exportă mai rapid și mai ieftin în Croația. Ce încerc să spun este, da, noi beneficiarii neti suntem principalii beneficiari, dacă pot spune așa, ai fondurilor de coeziune, dar câștigă de fapt toate întreprinderile, toate statele din piața unică europeană. E principala politică de investiții. Ea trebuie apărată, chiar dacă, după cum corect spuneți, coeziunea într-o oarecare măsură s-a realizat. Ca atare, cred, și sunt în continuare aproximativ 20 de state care primesc un număr semnificativ de fonduri din politica de coeziune, cred că vor apărea această politică. Deci, eu cred că ea va supraviețui, va continua să joace un rol important, însă ea a evoluat în trecut, e firesc să evolueze și înainte pentru următorul exercițiu multianual. În acest exercițiu bugetar multianual, de exemplu, din politica de coeziune, finanțăm multe investiții care îmbunătățesc eficiența energetică, reduc consumul de energie, facilitează tranziția spre o economie verde, multe proiecte verzi.
Există și descentralizare de care vorbeam, și de ADR-ul, de exemplu, în România.
Da, și proiecte digitale. Deci acum politica de coeziune a evoluat în direcția finanțării unor proiecte digitale, finanțării cu prioritatea proiectelor digitale și a proiectelor verzi. Cred că ar fi firesc ca în viitor să finanțăm din politica de coeziune, dacă statele membre doresc, și proiecte cu utilizare duală, civilă și militară. Mă gândesc la extinderea unui aeroport care poate avea în România o întrebuințare duală, poate servi o bază militară NATO și în paralel poate, repet, servi pentru turism.
Aveți deja și propunere, pentru că se vorbește despre baza de la Boboc.
Și așa mai departe. Deci sunt mai multe aeroporturi, sunt mai multe drumuri, mai multe autostrăzi care sunt în proximitatea bazelor militare sau pot servi inclusiv drumurile din estul țării, unde transportul greu a crescut ca urmare a situației în Ucraina. E firesc ca aceste drumuri să fie întărite, modernizate cu sprijin european. Deci ce încerc să spun este, politica de coeziune cred că va supraviețui, dar va trebui să se adapteze și va trebui să acomodeze și priorități noi. Politica agricolă comună, dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în Africa, în Orientul Mijlociu și chiar în Ucraina, e clar că noi trebuie să producem mai multe bunuri agroalimentare în Uniunea Europeană, nu mai puține, deci e nevoie de păstrarea calității înalte a standardelor produselor agroalimentare, dar e nevoie și de creșterea cantităților. Mă aștept ca și aici să apară indicatori noi ce țin poate de eficiența producției, de creșterea productivității, în parte și de protecția mediului înconjurător. Deci mă aștept să fie o evoluție, dar sumele de bani nu cred că vor scădea.
Credeți că ar fi util ca la nivel european, sigur, să avem o despărțire, să-i spun așa, a investițiilor în apărare de deficitul bugetar, să numesc clasic, sau, sigur, avem și elemente bune și mai puțin bune în această logică, dar care este opinia dumneavoastră?
Răspunsul este, nu cred că trebuie să avem nicio categorie de cheltuială care să nu fie inclusă în calculul deficitului, cred că este o păcăleală, și anume, eu mi-aduc aminte că imediat după criza economică și financiară din anii 2008-2012, mai ales oameni politici socialiști au spus cheltuielile cu investiții care ajută economia să nu fie incluse în calculul deficitului. Am avut după aceea o criză a migrației și a refugiaților în anii 2015-16 și din nou au fost oameni politici care au spus cheltuielile cu protecția frontierei, cu gestionarea fluxului migraționist sunt excepționale, sunt mari, au crescut, nu trebuie introduse în calculul deficitului. Am avut după aceea pandemia generată de coronavirus, am avut oameni care au spus cheltuielile cu sănătatea nu trebuie calculate la calculul deficitului. Am stabilit tranziția spre economie verde ca prioritate la nivel european. Colegii verzi, în parte și socialiștii, au venit atunci și ne-au spus investițiile cu eficientizarea energetică și surse noi de energie regenerabilă nu trebuie introduse în calculul deficitului. Am avut după aceea invazia ilegală și legitimă a forțelor armate ruse în Ucraina și avem colegi care ne spun cheltuielile de aproape nu trebuie introduse în calculul deficitului. Eu spun următorul lucru. Piețele financiare oricum calculează deficitul cu toate categoriile de cheltuieli incluse, ele știu care sunt de fapt cheltuielile cărora trebuie să le facem față și care e povara fiscală pentru fiecare stat. A exclude ceva de la calculul deficitului înseamnă a ne fura singuri pălăria, a ne preface că suntem mai puternici decât suntem de fapt, când de fapt nivelul deficitului ar fi mare, nivelul real al deficitului ar fi mare, datoria publică ar crește, vulnerabilitatea și povara pentru cetățean a crește și, repet, chiar dacă cheltuielile pentru apărare trebuie crescute, susțin acest lucru în totalitate, ar fi o deschidere a Pandorei, fiindcă, repet, numai cu 10 ani s-a spus investiții, apoi s-a spus migrații, apoi s-a spus cheltuieli verzi, apoi s-a spus sănătate, acum se spune apărare. Cred că e doar un pretext pentru a cosmetiza calculul deficitului și eu sunt împotrivă.
Ați ascultat un interviu cu Siegfried Mureșan, europarlamentar, negociator șef al Parlamentului European pentru cadrul financiar multianual 2027-2032. Aici se încheie esențial. Eu sunt Constantin Rudnitski și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune, să ne auzim cu bine!
Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.